Pulkstenis ir 12:05, un par šodien oktobra pēdējā dienā svarīgajiem notikumiem plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Ar to studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Un sākam ar kādu vēl nebijušu gadījumu Saeimā. Pirmo reizi tās vēsturē pieņemts lēmums par kāda deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas pārbaudi. Valodas prasmes valsts izglītības satura centrā būs jāapliecina opozīcijas frakcijas stabilitātei deputātam Viktoram Pučkam, kura latviešu valodas zināšanas valsts valodas centrs atzinis par nepietiekamām. Ja pārbaudi viņš nenokārtos, deputāts var zaudēt mandātu un vairāk par to gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija pagājušajā nedēļā izskatīja pieprasījumus par stabilitātei deputātu Viktora Pučkas un Jefimija Klementjeva nosūtīšanu uz padziļinātu valsts valodas pārbaudi. Un kā līdz tam nonāca? Iepriekš šā gada sākumā valsts valodas centrs bija saņēmis iesniegumus, kuros apšaubītas vairāku stabilitātei frakcijas deputātu valsts valodas prasmes. Valsts valodas centra Klementjeva valsts valodas zināšanas atzina par nepietiekamām, savukārt Pučka no pārbaudes vairāk kārt izvairījās. Nesen tomēr to apmeklēja, un arī viņa parādītās valsts valodas zināšanas atzītas par nepietiekamām. Klementjevs kopš pārbaudes valsts valodas zināšanas esot uzlabojis, tāpēc viņa darbs Saeimas komisijās, plenārsēdēs un ar dokumentiem atzīstams par jēgpilnu. Savukārt Pučkam tiešām ir vajadzīga pārbauda. Šādi Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā lemto, tas notiks slēgtā sēdē, toreiz komentēja tās vadītājs Jānis Vucāns no Zaļo un Zemnieku savienības. Un šodien Saeimai šajā jautājumā bija jāsaka galavārds. Pirms balsojuma plenāru sēžu tribīnē kāpa abi stabilitātei frakcijas deputāti. Klementjevs teica, ka vēlas turpināt savu darbu un arī dzen uzlabot latviešu valodas zināšanas. Savukārt Pučka pauda, ka Latvija ir viņa mājas un Latgale, no kuras apgabala viņš ir ievēlēts, ir viņa zeme. Un tad Saeima šodien balsojumā atbalstīja komisijā lemto uzdot Pučkam doties uz padziļinātu valsts valodas pārbaudi, bet Klementjevam nē. Pučkam tātad šis uzdevums jāizpilda 5 mēnešu laikā valsts izglītības satura centrā, kuriem šī pārbauda jau būs padziļināta gan ar mutvārdu, gan ar rakstveidu, gan ar klausīšanās uzdevumiem. Iespēja kārtot šo pārbaudi būs divas reizes, un ja viņam tas neizdosies, tad Saeima varēs lemt par deputāta mandāta anulēšanu. Saeimas sēdes pārtraukumā ar Pučku aprunāties varētu teikt neizdevās, jo viņš izvairījās no atbildēm, savukārt līdzās esošais stabilitātei frakcijas vadītājs Aleksejs Rosļikovs vien noteica, ka 5 mēnešu laikā Pučka šo pārbaudi nokārtošot.
To raudzīsim. Paldies Jānim Kīncim. Tik tālu par Saeimas ēkā lemto, bet tagad par notiekošo pie parlamenta ēkas. Skaļi saucot, samaziniet PVN. Viesmīlības nozares pārstāvi šodien pikatē pie Saeimas un lūdzu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem noteikt pievienotās vērtības nodokļas samazināto likmi 12% apmērā. Pikatā piedalījās arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Nu, ar šo lūgumu samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi nozara pie valdības ir vērsusies jau vairāk kārt. Kāpēc pikats notiek tieši šobrīd, vai tās cerības, ka budžeta pieņemšanas gaitā vēl kaut kas varētu mainīties?
Nu, tā varētu teikt, bet nu, tā atbilde uz šo jautājumu ir salīdzinoši vienkārša, proti nozare grib parādīt, ka to pārstāv ļoti daudz cilvēki un ka viņi visi kopā spēj sanākt vienu vietu un pastāvēt par sevi, jo nozare jau valdībai, kā jau tu minēji, ilgstoši ir norādījusi uz šo kritisko situāciju, taču līdz šim tā joprojām pilnībā gan nav sadzirdēta. Un šī protesta akcija ir daļa no Baltijas valstu viesmīlības nozares kopīgās iniciatīvas ar mērķi pievērst uzmanību nozares problēmām, stiprināt nozares ilgtspēju un konkurētspēju un līdzīgas akcijas vienlaikus notiek arī Lietuvā un Igaunijā un Latvijā šī nozares pārstāvju protestu akciju rīko pie Saeimas. Lietuvā protestētāji pulcējas pie valdības nama, bet Igaunijā visos restorānos. Tiesa, katra valsts cīnās par savu, tā teikt, sāpi. Un kā pirms protesta akcijas man stāstīja Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš, tad galvenokārt protesta mērķis Latvijā ir aicināt samazināt PVN visai nozarei, restorāniem, krogiem, kafejnīcām un ēdnīcām, taču mērķis ir cīnīties arī par visu viesmīlības nozari kopumā.
Jo mēs redzam, kādā situācijā mēs atrodamies, ka mēs esam pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā pēc ārvalstu turistu plūsmas. Rīga ir zaudējusi savas līderes pozīcijas starp Baltijas valstu galvaspilsētām. Mēs redzam, ka mums Vecrīga ir tukša, skatlogi tukši. Salīdzinot, pieņemsim, aizbraucot uz Viļņu, Talinu, man skatoties, kā tur viss notiekās, man sirds sāp, ar ko mēs esam sliktāki, kāpēc mēs nevaram tā strādāt un kāpēc mums nav tāds atbalsts no valdības puses. Tāpatās arī gribētu uzsvērt to, ka visu viesmīlības nozara ir eksporta nozara. Un, diemžēl, to mūsu politiķi ierēģi neapzinās.
Jā, Kalniņš arī norāda, ka PVN samazinātās likmes ieviešana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem ne tikai veicināt nozares stabilitāti, bet arī palīdzēt uzlabot nodarbinātību, investīcijas, kopējo valsts ekonomikas izaugsmi un samazinātu ēnu ekonomiku nozarē. Un piketā piedalījās cilvēki no visas viesmīlības nozares, aprunājoties ar tiem, kas ieradās visi, kā viens norāda, ka PVN samazināšana nozarē ir ļoti svarīga. Un paklausīsimies nelielu citātu, kurā vispirms izteiksies Latvijas bārmeņa federācijas biedrs Andris Reizenbergs, tad restorāna, kas starp citu pavisam nesen ieguva Michelin zvaigzni, John Šefhal, šefpavārs Kristaps Sīlis, un pats pēdējais, ko citātā dzirdēsiet, būs kultūras nama atmoda pārstāvis Herberts Blumbergs.
Pirmais nopietnais solis ir jāspēr samazināt PVN. Es šajā nozarē strādāju vairāk kā 20 gadus, un šobrīd strādāju kompānijā Gemos un braukājot pie saviem mīļajiem klientiem, par reģioniem. Es redzu, kā viņi cīnās, kā viņi mocās. Un šis būtu tas pēdējais mirklis slīkstošajam cilvēkam padot to roku. Nu, nav variantu, un šodien ir jābūt. Un tāpēc arī mēs esam šeit, jo šī nozara mums ir sirdī tuva, un tas ir mūsu maizes darbs. Un neatņemiet mums maizi.
Tie nodokļi, tie ir lielākas izmaksas, kas ir restorānos, un tas restorāna biznesis, nu, viņš ir krūts. Gadu no gada, un nav tā, ka ir, protams, ka ir kaut kad labāk vai sliktāk, bet vidēji viņš ir grūts un sarežģīts. Un šis noteikti dotu mums iespēju būt konkurēt spējīgākiem gan uz pasaules fonu, noteikti Latvijā, pirmkārt, iespējams piedāvāt lētākas cenas, piedāvāt darbiniekiem labākas atalgojumus un noteikti tiem, kas ir tajā pelēkajā zonā, iziet no tās ārā.
Mums ir jāizdzīvo. Mēs cīnāmies vēl aizvien pēc Covid ar visām sakām, ar piegādēm, ar visu citu, un kas samazina cilvēku skaitu uz vietas kafejnīcās. Līdz ar to mums cilvēki jādabona ir ārā no mājām, lai viņi nāk apakaļ uz kafejnīcām, nāk apakaļ uz restorāniem, bauda mūsu dizainus, ēdienus, labā kvalitātē. Mēs tērējam pa to lielas naudas, un tas būtu tikai normāli, ka mums samazina PVN un nāk kaut nedaudz pretī.
Ja neizdosies samazināt šo PVN, kas notiks ar nozari?
Nu, turpinās smirt, kā jau redzat, ka ir arvien tukšāki un tukšāki skatlogi paliek, varās jaunas un jaunas iestādes ciet. Nu, ko tad būs spoku pilsēta? Nu, Helovīns viss caur gadu.
Piketa laikā pie protestētājiem iznāca vairāki opozīcijas partiju deputāti, kas uzstājās ar nelielām uzrunām, kurās pauda, ka atbalsta nozari un ir tikai pār PVN likmes samazināšanu līdz 12%, un arī viņi piekrita, ka līdz šim nozare no valdības un koalīcijas puses nav līdz galam saklausīta, tostarp uzsvēra, ka pirms vēlēšanām visas partijas esot solījušas, ka PVN tiks samazināts, taču nu pagājuši vairāki gadi un joprojām nekas nav paveikts. Piemēram, deputāte Linda Liepiņa no partijas Latvija pirmie Pirmajā vietā aicināja ēdinātājus savās ēdienkartēs vai skatlogos pielīmēt to deputātu bildes, kas ir solījuši nozarei palīdzēt, bet joprojām neko nav darījuši un norādīt, ka šie cilvēki nedrīkst pie viņiem ierasties un saņemt pakalpojumu. Un protestētājs gan neapmierināja tas, ka pie viņiem ilgu laiku neiznāca neviens koalīcijas deputāts, līdz ar to vienu brīdi cilvēki skaļi sauca pēc koalīcijas deputātiem, vēlāk gan kā vienīgais ieradās Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rok Pelnis, kurš atzina, ka darbā pie budžeta jautājums par PVN likmes samazināšanu netika atvērts, bet galvenā uzmanība tika vērsta uz darba spēka nodokļu samazināšanu, kas arī pozitīvi ietekmēšot viesmīlības nozari. Tiesa gan protestētājs šādu atbildi neapmierināja un deputāts tika izsvilpts.
Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par viesmīlības nozares pārstāvju prasībām šodien pie Saeimas un atgādināšu, ka līdzīgas akcijas notiek arī pārējās Baltijas valstīs. Bet īstenojot dažādas reformas, Ukraina turpina maziem soļiem virzīties tuvāk tam, lai iestātos Eiropas Savienībā. Lai gan darāmā vēl ir daudz, Eiropas komisija norādījusi, ka cer iestāšanās sarunas ar Ukrainu pārcelt nākamajā posmā jau nākamā gada laikā. Ņemot vērā Arvien lielākus draudus no Krievijas Eiropas Savienība jaunu dalību valstu uzņemšanas procesam ir devusi jaunu impulsu, un plašāk par to ir gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihards! Eiropas komisija ir publicējusi ikgadējo ziņojumu par bloka paplašanāšanās procesu. Ko tajā redzam, runājot tieši par Ukrainu?
Jā, sveiki! Nu, sākumā liekam jāpiemina tas ceļš īsumā, kā tad Ukraina tikusi līdz pašreizējai situācijai, proti Ukraina pieteicās dalībai blokā 2022. Gadā, tad, kad sākās pilna mēroga iebrukums, pērn decembrī Eiropadome rekomendēja atvērt sarunas ar Ukrainu, un visbeidzot jūnijā Ukraina formāli uzsāka sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un tagad Eiropas komisija pēta un pārbauda, cik lielā mērā likumi Ukrainā atbilst Eiropas Savienības standartiem, cik daudz darba vēl Ukrainai priekšā, un šī pārbaude uz priekšu virzoties raiti, tā redz, nu, sametpersonas. Savukārt, kad tā būs pabeigta, tad varēs sākties vai tikt atvērtas reālas sarunas konkrētās 35 veselās sadaļās, kas Ukrainai būs jāizpilda, un tur ietilpst daudz dažādu lietu, sākot, piemēram, no nodokļiem un beidzot ar vidas politiku. Komisija ir norādījusi, ka sarunas par šīm 35 sadaļām tā cer ar Ukrainu sākt nākamā gada laikā, cik drīz vien iespējams. Tagad ir nosacījums, ka bloka 27 dalībvalstīm. Tam ir jādod zaļā gaisma, un kad runājam par kādu soļu speršanu, kur nepieciešams visu valstu atbalsts, tad parasti metam acis Ungārijas virzienā, kas bieži šo kopējo politiku mēdz patraucēt īstenot. Paklausīsimies, kā vērtējums Ukrainas progresas augstākā diplomāta Žuzepa Borela ieskatā.
Ukraine has continued to push forward key reforms despite fighting a brutal war of aggression.
Ukraina ir turpinājusi virzīt uz priekšu būtiskas reformas par spīti tam, ka tā turpina cīņu brutālajā agresijas karā. Ukraina cīnās divās kaujās vienlaicīgi. Vienu kaujas laukā, īstā karā. Otru cenšoties īstenot nepieciešamās reformas, lai kļūtu par Eiropas Savienības locekli. Un mēs atbalstīsim Ukrainu abās frontēs.
And we will support Ukraine on both fronts.
Skaidrs, ka ceļš uz Eiropas Savienību Ukrainai būs garš un valstī kā nekā plosās arī karš, lai gan, kā to iepriekš ir atzinošas arī Ukrainas amatpersonas, nereiz vien no otras puses ārkārtas situācija un karš tevi mudina tomēr rīkoties ātrāk. Un Eiropa un Ukraina līdz šim ir saņēmusi atzinību par daudz reformu uzsākšanu.
Jā, nu tas par labajām lietām, bet nu tu jau pats tikko pieminēji, ka Ukrainā turpinās karš un šajā laikā ne viss ir viegli īstenojams. Droši vien šajā ziņojumā arī parādās ne tikai labās lietas, vai ne?
Jā, nu pirmkārt jāmin tas, kā ātrums ar kādu novērtāts Ukrainas progress, jo projām ir zems no maksimālajiem 4 punktiem, ko Ukraina varēja saņemt nepilni 2. Iepriekšējā ziņojumā nu, bija par 0,20 apmēram procentpunktiem vēl lēnāks progress, tā kā nedaudz tas temps ir kāpināts, bet, nu kā minēja, iepriekš process kopumā nav viegls un ātrs un valstī valda karš, un tāpēc nu, nebūtu droši vien jāgaida tādas ļoti ātras tēmas tomēr no Ukrainas. Tāpat šajā ziņojumā Eiropas komisija pirmo reizi kritizējusi telemaratonu, proti tas ir Ukrainas valsts pārvaldīto lielāko televīzijas kanālu kopums, kas ir izveidots kara laikā un iedzīvotājiem piedāvā informāciju par situāciju valstī. Telemaratons ir ticis kritizēts arī pašā Ukrainā. Tur kritiķiem norādot, ka intervijās tajā tiek uzklausīti varēja pateicīgi viedokļi, kas reti izsakās kritiski, kad dziļāk netiek pētītas, analizētas un atspoguļotas dažādas valstī kara laikā pastāvošās problēmas. Un daži opozīcijas televīzijas kanāli ir sūdzējušies par to, ka viņu politiskās nostājas dēļ viņi ir arī izslēgti no telemaratona. Un arī Brisele apšauba telemaratona objektivitāti, norādot, ka tas tiek tomēr finansēts no valsts budžeta un sagaida, ka Ukraina atjaunos visu raidorganizāciju darbu pirmskara formātā, proti atjaunos mediju vidas daudzveidību valstī. Nu, Ukrainas kultūras un strateģiskās komunikācijas ministrs Nikolais Tučīckis gan uzsvēris, ka kritika jā no Briseles ir ņemta vērā, taču telemaratonu nesot plānots pārtraukt, līdz arī nebeigsies karš.
Paldies par šo apkopojumu Rihardam Plūmēm, un mēs tagad atgriežamies pašmājās un runāsim par to, ka glābēju silīšu projektu komanda sāk sieviešu atbalsta kampaņu drošībā. 15 gados glābēju silītais Latvijā ir atstāts 61 zīdēnis, taču šogad pēc ilgu gadu pārtraukuma divi mazuļi ir atrasti miruši, izmesti atkritumos. Projektā ir izveidota jauna emocionālā un praktiskā atbalsta sniedzēja datu bāze krīzē nonākušajām grūtniecēm un sievietēm ar zīdēni. Kampaņas atklāšanai līdz ir sekojis kolēģis Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Nu, te ir vairākas būtiskas lietas, kas būtu jāsaprot, cik liela ir šī datu bāze, kam tā paredzēta un kāpēc tieši šobrīd problēma ir aktualizēta.
Jā, sveika Dats, sveicināt radio klausītāji. Glābēja Silītes projektu pārstāvi šajā akcijā ir apzinājuši dažādas nevalstiskās organizācijas, privātpersonas un arī iestādes Latvijā, un šobrīd datu bāzē ir 29 atbalsta sniedzēji, kas bez maksas sniedz emocionālo un praktisko palīdzību tiešām krīzes situācijās nonākušām grūtniecēm un sievietēm ar mazuli. Visa šī informācija ir atrodama Glābēja Silītes mājaslapā babybox.lv, bet atbalsta tīkls ir tiešām atvērts joprojām, un tajā var iesaistīties rakstot projektu komandē šajā mājaslapā. Šobrīd mazāk atbalsta iespējas pieteiktas Latgales reģionā. Savukārt tieši par iemeslu, kāpēc aktualizēšu atbalstu, un tieši tagad klausāmies projekta vadītāju Lauru Zvirbuli.
15 gadu laikā ir 8 glābējsilītes Latvijas teritorijā. Visās 8 glābējsilītēs kopā ir līdz šim atstāts 61 bērns. Tā kā šis gads sākās ar ļoti traģiskiem 2 notikumiem, atkritumos tika atrasti 2 jaundzimušie, tad projekts uzsāka kampaņu drošībā. Ar šodienu. Tā ir kampaņa par emocionālā un praktiskā atbalsta iespējām grūtniecēm un sievietēm ar zīdaini. Aicinu ikvienu, kas jūt, ka ir problēma, piezvanīt, vēlreiz piezvanīt un noteikti būs kāds, kas palīdzēs.
Nu jā, un šo gadu laikā visvairāk bērnu, 34 atstāti Rīgas glābējsilītē, bet runājot par šiem traģiskajiem gadījumiem, atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija Vide iezīmē, ka tad vasarā viens mirušais bērns tika atrasts atkrituma šķirošanas līnijā Liepājā, un otrs gadījums ir bijis Ventspilī. Kampaņas galvenais uzsvers ir uz visu iespējamo atbalstu pirms atteikšanās no mazuļa, un šo datu bāzi un arī drukātos materiālus nodos arī visām Latvijas pašvaldībām, bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, policijai, slimnīcām, kā arī ģimenes ārstiem. Tāpat izcelta sadarbība ar krīzes centru Skalbes, kur var saņemt pirmo psiholoģisko palīdzību, un klausāmies arī Skalbes valdes priekšsēdētāju Andu Švinku.
Šis tālrunis, es gribētu uzsvērt šis 116123 tālrunis, ir tālrunis, kurā var saņemt absolūti konfidenciālu, emocionālu atbalstu, anonīmu. Mūsu speciālisti strādā profesionāli, un tas galvenais uzsvars ir tā empātija, pieņemšana un nenosodīšana. Tālrunis strādā visu diennakti, var zvanīt jebkurā laikā un saņemt šo nepieciešamo atbalstu šajā krīzes situācijā.
Savukārt labklājības ministrija kampaņas atklāšanā vēl norādīja, ka adopcijas reģistrā šobrīd ir ap 1000 bērnu, un ik gadu tiek adoptēti vidēji 100 bērni, un to vidū arī glābējsilītes mazuļi. Jāpiebilst, ka 15 gados kopumā 4 glābējsilītēs atstātie bērni atgriezti pie saviem bioloģiskiem vecākiem, kas tomēr izlēma, ka paši aprūpēs savu bērnu. Tiesa gan te Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Inese Ērgla atzina, ka netrūkst arī izaicinājumu, novērtējot, vai zīdēnim ir droši atgriezties ģimenē, un daļā gadījumu šie bērni nonāk paplašinātā ģimenē, piemēram, sievietes vecāku aizbildniecībā, kuru atbalstam arī ir ļoti būtiska nozīme, īpaši, ja mamma ir nepilngadīga. Lai atgādinātu, ka glābējslīdes ir vieta, kur zīdēnis var būt drošībā, un aicinātu jau ātrāk arī meklēt palīdzību, kampaņā tapuši arī plakāti, kuras izvietos pašvaldībās Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, kā arī, nu, tad, diemžēl, šajos atkritumu šķirošanas laukumos dažādās vietās Latvijā. Tikmēr arī glābējslīšu uzturēšanai ziedot var Latvijas bērnu fonda mājaslapā.
Paldies, Sintijai Ambotei, svarīgs temats, tātad, kuram vērts pievērst uzmanību ikvienam. Un Rīgā savukārt būvē kārtējo 10 miljonu eiro vērto satiksmes objektu. Šoreiz runa par Kundziņsalas pārvadu, ko aktīvi būvē Daugavas labajā krastā Tvaikielā. Pārvads būs turpinājums pērn atklātajam Daudarsalas pārvadam un Austrumu maģistrālē. Tādējādi vēl vairāk samazinot kravas transportu Sarkandaugavā. Šodien būvdarbus apsako domes un Rīgas brīvostas vadību, un tur klāt bija arī kolēģis Viktors Dimidovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktori, saprotu, ka tu joprojām uz vietas tur atrodies. Kā tev izskatās, cik daudz ir izdarīts un kad ir cerības, ka Sarkandaugava kļūs vēl klusāka?
Labdien! Jā, šobrīd atrodos Tvaikielā, kur jau kopš augusta sākuma būvē 860 metrus garo pārvadu uz Kundzinsalu. Un redzams, ka tā būs vēl viena iespaidīga būve. Kopumā plānoti ir 42 balsti. Vairumā pāļu jau ir izbūvēti, un topošais pārvads primāri būs svarīgs tieši kravas transportam, kas tagad nobraucot no Daudzersalas pārvada, tālāk ceļu turpinā gar daudzdzīvokļu māju logiem. Es tieši arī blakus šobrīd atrodos, un man deguna priekšgalā, var teikt, brauc vienais otras kravas mašīnas. Un tieši, ja runājam, tad tālāk, jā, kravas mašīnas pat labam dodas centra virzienā, tātad pāri Sarkandaugavai un griežas Uriekstes ielā. Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvis atzīmēja, ka kopumā uz Kundziņsalu ikdienu pārvietojas no 700 līdz pat 1000 kravas mašīnām katrā virzienā. Tas nozīmē, ka tikpat daudz arī atgriežas. Viņi aizved kravu, tās aizved kravu un atpakaļ atgriežas. Tanāk tas kopumā var būt pat 2000 mašīnu vienā dienā, kas dodas uz Kundziņsalu. Un topošais tātad pārvads atslogos, kā jau minēju, ielu, un gandrīz uzreiz nobraucot no Daudzersalas pārvada, tad varēs uzbraukt uz šo topošo tiltu. Un tajā būs divas joslas katrā virzienā, tātad divas uz pārvadu, divas uz Kundziņsalu un divas atpakaļ. Un es arī aprunājos ar būvnieku, kā viņš vērtē līdz šim paveikto. Tātad kopumā izpilde ir 15%, lai gan es mazliet pat biju izbrīnīts, ka tas skaitlis nav tik liels 15%, jo jau ir izbūvēti, kā jau minēju, daudzi balsti un vairāku metru augstumā ir tās konstrukcijas betona. Tātad vidēji dienā šeit rosās 180 darbinieku visās, kā viņš teica, frontēs, visos darbos ir iesaistīti. Un tas gala termiņš ir 2026. gada 1. janvāris. Vēl ir jāatzīmē, ka viena no tām problēmām, kas tagad ir Tvaika ielā, ir tā, ka ir tikai viena josla, nobraucot no Daudzersalas pārvada, ko pērni atklāja, tālāk ir tikai viena josla un zīme 30 km/h. Es arī pajautāju Rīgas mēram Vilniņ Kirsi no jaunās vienotības, vai plāno kaut kā josu paplašināt vai uzbūvēt kādu papildu josu. Viņš teica, nē, pat labam. Tātad iedzīvotāji jau iepriekš ir norādījuši, ka viņi nevēlas, lai būtu izbūvēta vēl viena josla, bet meklēšot risinājumus, kā var uzlabot to satiksmes plūsmu, lai nerastos sastrēgumi tieši Tvaika ielā un tālāk krustojumā ar Duntes ielu, tas jau tuvāk Sarkandaugavai pašai. Un tu runāji tieši par 30 km/h to ceļazīmi, tad mērs teica, ka tas ka varētu pārskatīt jau pēc tam, kad būs pabeigts šis vērienīgais projekts Kundziņsalas pārvads. Tā ka darbi rit uz priekšu un pagaidām tas...
Jā. Viktor, tad vēlreiz precizējot, gatavs šis Kundziņsalas pārvads varētu būt 2026. gada janvārī?
2026. gada janvārī, 1. janvārī, jā, tas termiņš ir nospraust. Vēl, ja runājam par tām izmaksām, tad tie ir 80 miljoni eiro, un tas ir krietni vairāk nekā sākotnēji paredzēja, un arī ievērojami vairāk nekā blakus esošais Daudzersalas pārvads, kas ir īsāks, 400, ja nemaldos, ap puskilometru rupi sakot, tas ir Daudzersalas pārvads, bet topošais būs Kundziņsalas pārvads gandrīz divreiz vairāk. 860 metru garš, un arī izmaksas būs divreiz lielākas, jo tas ies pāri tātad ūdenim, pāri Daugavai un beigsies Kundziņsalā.
Jā. Paldies Viktoram Dimidovam, kurš mums ziņoja no topošā Kundziņsalas pārvada teritorijas ar šo stāstu arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl atgādināšu dažus šīs dienas būtiskos tematus. Aicinājumā stiprināt nozari šodien vienojušies Baltijas valstu viesmīlības uzņēmumu pārstāvi Rīgā piketā pie Saeimas prasa samazināto pievienotās vērtības likmi. Krīzē nonākušajām grūtniecēm un sievietēm ar zīdaini būs lielāks atbalsts, to sola Labējsalīšu projektu komanda. Un tātad atgādināšu, ka raidījums ir klausams arī Latvijas sabiedrisko mediju portālā un Latvijas radio mobilajā lietotnē.